Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Valgerður Bjarnadóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, við háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson, við erum alveg sammála það, að ég er alveg sammála það, það er náttúrulega mjög bagalegt að þurfa að taka fjármuni þar sem að þeir hafa verið fyrir og það er mjög bagalegt að það sé ekki hægt að endur nýja samninga. Hins vegar held ég að það hljóta verið líka þeir sem að reka þessa stofnun í kossum, þær eru út á landi, í Reykjavík, að hver þar eru, að þeir átti sig á þá samninga sem þeir með. Það er það sem að fólk þarf að gera sem að reka reynda fyrirtækja eins og ég gerir ráð fyrir að háttvirtu þingmaður viti mjög vel. Og það er náttúrulega það sem að þeir sem að reka ríkist fyrirtæki líka þurfa að átt að sjá og það er kannski það sem við erum svolítið að reka okkur á núna í þessari miklu niðursveiflu sem við erum í að það verður gerðar miklu ríkari kröfur til allra þeirra sem að koma að því að reka pening sem eru reka fyrirtæki sem eru reknir af almanna fé. Og nú er ég ekki að segja, sko, ég hef ekki að gagnrýna neitt, en ég stilis, ég bara að segja, þetta þurfum við að hafa í huga. Minnst það skipta mjög miklu máli, ég meina, þingmannum er það náttúrulega mjög ljóst sittandi alla daga í fjárlaganefnd og veit það svona miklu meira um þessa liti, já.
Áttúrtu fyrsti þingmann